πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε με λατινικούς μάλλον, με συγχωρείτε χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Ενημερώνεστε από εκεί για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να ενημερώνεστε και διαδικτυακά από το erteco.gr είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού στη συνέχεια ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε το erteco app, να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Μια από τις ειδήσεις που μας άρεσαν σήμερα είναι ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης της UNESCO η χώρα μας δημιούργησε και εμπλουτίζει συστηματικά το Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προσθέτει 4 νέα στοιχεία. Είναι το πανηγύρι του Αϊσουλά στη Ρόδο, στη Σορονή Ρόδου, ένα 15ήμερο εορταστικών εκδηλώσεων, θρησκευτικών, πολιτιστικών και αριστεχνικών, θα λέγαμε, περισσότερο αθλητικών δράσεων, που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των κατοίκων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Και Το δεύτερο στοιχείο είναι η μπιμπίλα, μια δαντέλα που φτιάχνεται με τη βελόνα του ραψίματος. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη τέχνική. Είναι στη Νέα Μάκρη Αττικής και η τέχνη αυτή είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα των απογόνων μας από τη Μικρασία. Οι πρόσφυγες λοιπόν έφεραν αυτή τη δαντέλα και παραμένει μέχρι σήμερα. Τρίτο στοιχείο είναι η παραδοσιακή τεχνολογία παραγωγής κατραμιού. Ένα επίσης εργασία που έχει σχεδόν καταργηθεί, θα λέγαμε, στις μέρες μας. Υπάρχει κυρίως στην Πίνδο, στο δίστρατο Κόνιτσας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Πιερία, τα Γεράνια Όρη, η Νοτιοανατολική Κρήτη κλπ. Το τέταρτο στοιχείο είναι η τέχνη της παραδοσιακής ιστιοπλοείας με λατίνι. Είναι αυτό το τρίγωνο πανί που υπάρχει στα ιστιοφόρα. Και να σημειώσουμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στη διεθνή υποψηφιότητα του στοιχείου η τέχνη της ιστιοπλοείας με πανί λατίνι και ψάθα, γνώσεις και πρακτικές. Και εκτός από μας συμμετέχουν η Ελβετία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία. Και την εγγραφή βεβαίως στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και να περάσουμε στη συνέχεια στη σημερινή θεματολογία μας. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Η πολιτική κωμωδία του Παναγιώτη Γκυζώτη, «Η πόλη ή πώς να κοιμηθείτε ήσυχα», αφού παρουσιάστηκε με επιτυχία 2 σεζόν στην Αθήνα, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται στο θέατρο Art Box Φαργάνη κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Το μυστικό για να κοιμηθούμε ήσυχα θα μας αποκαλύψει ο Παναγιώτης Γκυζώτης, που υπογράφει τη σύλληψη, το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Γκυζώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Θα μας αποκαλύψετε, κύριε Γκυζώτη, το μυστικό? Τι πρέπει να κάνουμε για να κοιμηθούμε ήσυχα?
Μακάρι να το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, για να σου το αποκάλυπτα με όλη μου τη θέρμη και όλη τη χαρά. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι αυτό το μυστικό και η παράσταση αυτό εξερευνεί.
Πώς εμπνευστήκατε αυτό το έργο? Στάθηκε αφορμή κάποια προσωπική εμπειρία?
Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα κράμα εμπειριών. Ζώντας στην Αθήνα τα τελευταία 4-5 χρόνια, κάπως παρατηρώντας την καθημερινότητα, γιατί ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη ξαφνικά μπήκα στα πλαίσια της Μεγαλούπολης πολύ άξαφνα.
Και η Θεσσαλονίκη Μεγαλούπολη είναι τώρα. Δεν ναι. Είναι μόνο η Αθήνα.
Ναι, απλά στη Θεσσαλονίκη είναι, συμφωνώ, απλά στη Θεσσαλονίκη ίσως επειδή ζούσα τόσα χρόνια στην πόλη, ήξερα πολύ καλά τα πατήματά μου στην πόλη και ήξερα πώς να υπάρχω μέσα σε αυτήν. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα τόπο όπου είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι, ο μισός πληθυσμός και παραπάνω της Ελλάδος, μέσα σε μία πόλη, όπου τα πάντα ξαφνικά τρέχουν λίγο πιο γρήγορα. Οι σχέσεις, οι διαπροσωπικές είναι λίγο πιο θολές, να το πω.
Οπότε η αϋπνία στην οποία αναφέρεστε προέρχεται από την πόλη της Αθήνας, από την πρωτεύουσα λοιπόν.
Ναι, κάπως αυτή ήταν η αφορμή. Mm-hmm. Δηλαδή μια παρατήρηση μάλλον του καθημερινού αστικού βίου, του σύγχρονου, όπου κάπως ενέχει πολλά παράδοξα, τα οποία πλέον μας έχουν γίνει καθημερινότητα και το νορμαλιτέ μας. Και κάπως περνάνε πλέον χωρίς δεύτερη σκέψη, περνάνε και έχουμε μάθει να υπάρχουν αυτά. Που βέβαια, ότι άμα τα πάρεις και πάρεις κάπως το απόσταγμα αυτών, καταλαβαίνεις κάπως το πόσο βαθιά προβληματικά είναι και πόσο παράλογα σε στιγμές είναι. Mm-hmm. Και αυτό το δίπολο της απόλυτης καθημερινότητας με το πόσο βαθιά παράλογη είναι, ήταν η κίνηση μάλλον για το έργο αυτό.
Βλέπω στο δελτίο τύπου τη φράση «Μη θορυβήστε, πάμε καλά, πάμε πολύ καλά». Δεν έχετε κανένα λόγο να θορυβήστε. Ποιος μας καθησυχάζει, κύριε Γκυζώτη, και αν πρέπει και πόση βάση να δώσουμε στα λεγόμενά του?
Μας καθησυχάζει κάποιος ο οποίος έχει λόγο να μας καθησυχάζει, ο οποίος δεν θα ήθελε να είμαστε ανήσυχοι, θα ήθελε να κοιμόμαστε ήσυχα, πολύ πολύ ήσυχα. Τώρα το πόση βάση του δίνουμε είναι στην ευχέρεια του θεατή. Ναι, νιώθω ότι γενικότερα υπάρχει μια συνεχόμενη ανάγκη και προσπάθεια για εφησύχαση του συνόλου του πληθυσμού και ήθελα κάπως αυτό να υπάρχει μέσα στα πλαίσια της παράστασης.
Ναι.
Όχι, όχι αυτό.
Γιατί επιλέξατε τη φόρμα της μαύρης κωμωδίας για να μιλήσετε για τόσο σοβαρά και πολιτικά, θα έλεγα, θέματα?
Γιατί, όπως είπα πριν, μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε με τόσο σαφή πλαίσια, αλλά όντως η πραγματικότητά μας είναι στα όρια της κωμωδίας ώρες-ώρες. Δεν γίνεται να συμβαίνουν κάποια πράγματα γύρω μας τα οποία να σε κάνω να θέλεις αυτό που λέμε ότι θέλω, είτε θα γελάσεις είτε θα κλαις με αυτό. Αυτό είναι κάπως η έννοια του παραλογισμού. Και η κωμωδία, όπως ξέρουμε όλοι, ενέχει και την τραγικότητα μέσα. Mm-hmm. Οπότε διάλεξα την κωμωδία για να μπορέσω να εκφραστώ μέσα σε αυτό, για να μπορέσω να μιλήσω για αυτό το πράγμα, δίχως να πάμε σε ένα πλαίσιο πολιτικού θεάτρου που είναι απλά ένα στενόμυαλο, θα έλεγα, απλό κατηγορό για κάτι. Κάτι το οποίο παραθέτει την πραγματικότητα και ο καθένας μπορεί είτε να γελάσει πάνω σε αυτήν, είτε να κλάψει, είτε να θυμώσει, είτε οτιδήποτε. Αφήνει όλες τις πόρτες ανοιχτές. Mm-hmm.
Η πόλη που περιγράφεται είναι μια δυστοπία ή μια υπερβολική εκδοχή της σημερινής πραγματικότητας? Πώς το βλέπετε?
Μου αρέσει η ερώτηση που κάνετε, πολύ στοχευμένη και πολύ ωραία, γιατί πιστεύω ότι είναι πιο πολύ το δεύτερο. Γιατί κάπως, ας πούμε, και αυτό, η καθημερινότητά μας έχει στοιχεία δυστοπίας. Δηλαδή, ας πούμε, το γεγονός ότι υπάρχουν παντού κάμερες μέσα σε μια πόλη, τις οποίες πλέον είναι η απόλυτη συνήθειά μας. Ή το γεγονός ότι, ας πούμε, κάποιες κλήσεις μπορεί να καταγράφονται. Είναι πράγματα τα οποία δεν περιέχονται στην πραγματικότητά μας, αλλά άμα τα βάλεις σε μια παράσταση, μπορεί να θεωρηθεί δυστοπική. Οπότε εγώ πιστεύω ότι κάπως όντως είναι σαν την πραγματικότητά μας. Νιώθω, δηλαδή νιώθω ότι όταν κάποιος θα δει αυτή την παράσταση δεν θα δει κάτι που είναι εκτός αυτού. Κάτι μακριά, ας πούμε, μια πολιτεία η οποία είναι 100 χρόνια μετά. Ότι θα δει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Απλά σε μια λίγο τσιμπημένη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να δείχνει πιο σαφή αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Σε ένα πιο σαφές πλαίσιο. Να το τοποθετεί.
Τι είναι η μακέτα της πόλης που χρησιμοποιείται στη σκηνή? Είναι σύμβολο ή κάποιο εργαλείο αφήγησης?
Θα πω και τα δύο. Mm-hmm. Γιατί είναι ως εργαλείο αφήγησης, είναι όντως είναι μια μακέτα που είναι κάπως τεράστια. Είναι 3 μέτρα σε έκταση και είναι όντως μια ολόκληρη πόλη. Με πολυκατοικίες, με πάρκα, με κοινοβούλιο, με διάφορα συμβάντα που συμβαίνουν μέσα σε αυτήν, τα οποία αποκαλύπτονται σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οπότε είναι ένα εργαλείο αφήγησης, καθώς εκτυλίσσεται μια ολόκληρη μέρα μέσα σε αυτήν. Αλλά και παράλληλα είναι και σύμβολο, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί τα σημεία στα οποία φανερώνονται κάποια πράγματα δεν είναι μονάχα για μια εξιστόρηση, είναι και για ένα ίσως πολιτικό σχόλιο σε κάποιες στιγμές. Ίσως ένα κοινωνικό σχόλιο. Είναι, θέλω να πω, πολύ επιλεγμένα κάποια σημεία το τι θα φανεί στη μακέτα και αυτό τι θα μας πει για την ιστορία και τι θα πει και για το σχόλιο αυτό που λέμε. Mm-hmm.
Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής ή έχει μια ψευδαίσθηση ελέγχου των πραγμάτων?
Δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Νιώθω ότι και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε τελείως αποκομμένοι από τα πάντα. Δυστυχώς αποκομμένοι από το κοινωνικό μας περίγυρο, αποκομμένοι από τον συνάνθρωπο, τον γειτονά μας, τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας. Ακόμη και από τον εαυτό μας αποκομμένοι. Οπότε νιώθουμε μόνοι μέσα σε αυτό και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είσαι πρακτικά, να είσαι πιο αποκομμένος με τη σχέση σου, αλλά να νιώθεις ότι είσαι μέσα σε όλα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει οι ανθρώπινες σχέσεις κάπως στο σύγχρονο αστικό τοπίο έχουν μεταλλαχθεί με έναν τρόπο και έχουν πάρει έναν εκφυλισμένο χαρακτήρα όπου τα ενέχει και τα δύο αυτά και αυτό δημιουργεί πολλές παθογένειες, νιώθω, στις ανθρώπινες σχέσεις. Και το βλέπουμε πολύ καθαρά σε σχέση με... Μπορώ να φέρω πολλά παραδείγματα, όπως ας πούμε στη σχέση, ας πούμε, ξαφνικά πώς μπαίνει η ψυχολογία του ανθρώπου, ας πούμε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στον αστικό βίο, το πώς πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη ένα ψυχολόγο για να μιλήσουν σε κάποιον, γιατί δεν μιλάμε πλέον στον συνάνθρωπό μας. Πολλοί πώς, ας πούμε, καταφεύγουν σε διάφορες είτε θυσμούς είτε πράγματα τα οποία θα τους κάνουν να ξεχάσουν την καθημερινότητά τους. Και τέλος πάντων, χωρίς να θέλω να αναλωθώ πάρα πολύ σε αυτό, το σύγχρονο αστικό τοπίο γεννά κάποιες παθογένειες, τις οποίες είναι καλό να μιλάμε για αυτές.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Γιζιώτη. Μπορείτε να μου πείτε τι ρόλο παίζει ο ήχος και η εικόνα στην παράσταση και πώς συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα? Γιατί έχετε και βίντεο, έχετε και μουσική πολύ στην παράσταση.
Κάπως θέλαμε να γεννηθεί ένα σύμπαν. Θέλαμε αυτή η πόλη στην οποία λέμε να μην είναι ένα σύμβολο μονάχα, όπως είπαμε πριν. Θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει η αφήγησή του από την αρχή της παράστασης και θα τελειώσει και κάπως να πείσει το θεατή ότι αυτή η πολιτεία υπάρχει. Αυτή η πολιτεία είσαι εσύ μέσα σε αυτήν. Δεν είναι κάτι ξέχωρο, μακρινό, ένα σύμβολο που μπορεί να συνδεθεί κάποιος μονάχα ηθικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ ηθικά. Mm-hmm. Οπότε κάπως, ας πούμε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το σύμπαν μέσω της μακέτας, μέσω των ηχοτοπίων, δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, είμαι σε μια πόλη, τώρα περνάει ένα αμάξι. Αυτό κάπως δίνει κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι είμαι εδώ. Οπότε να δημιουργηθεί ένα καθολικό σύμπαν, με συνεντεύξεις ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη, τι σκέφτονται αυτοί. Με ανθρώπους που προβάλλονται π.χ. στα κανάλια, αυτοί τι σκέφτονται. Με συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην πόλη. Από τα βίντεο τώρα λέω συγκεκριμένα.
Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ρόλους στην παράσταση?
Οι ηθοποιοί είναι ο Δημήτρης Ροίδης, ο Γιώργος Χιώτης και η Μαρία Καρακιοζίδου. Και παράλληλα είμαστε εγώ και ο βοηθός μου, Μαρίνος Ευτυχίου Επισκηνής, όπου συμμετέχουμε, τρέχουμε κάποια τεχνικά και συμμετέχουμε και λίγο σε κάποιες σκηνές, σε λίγες.
Στην Αθήνα το κοινό ήταν ενθουσιασμένο με την παράσταση και χρειάστηκε να δώσετε παράταση και ξανά παράταση. Θα ισχύσει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη ή θα ολοκληρωθούν οι παραστάσεις όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο στις 13 Μαΐου?
Κοιτάξτε να δείτε, τις δύο πρώτες μέρες πήγανε εξαιρετικά καλά, είναι η αλήθεια. Σίγουρα θα παίξουμε τις άλλες δύο παραστάσεις. Υπάρχει πιθανότητα να παιχτούν άλλες δύο, αν συνεχίσει να πηγαίνει τόσο καλά. Μακάρι, πραγματικά, απλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο και μπορώ να το ανακοινώσω και ελεύθερα, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Mm-hmm. Τι σημαίνει για εσάς η παρουσίαση της παράστασης στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που μεγαλώσατε?
Σημαίνει πάρα πολλά. Για αρχή, από τα 5 άτομα που σας είπα ότι είναι επί σκηνής, οι 4 είμαστε Θεσσαλονικείς. Και επίσης έχει να κάνει με πόλη αυτό το πράγμα. Και όπως είπαμε πριν, ότι αυτή η παράσταση είναι εμπνευσμένη κάπως από τη ζωή στην Αθήνα. Εγώ αυτό παρατηρώ τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω, έρχομαι συχνά. Έρχομαι να δω φίλους, συγγενείς για κάποιες δουλειές. Βλέπω ότι αρχίζει να παίρνει και στοιχεία της Αθήνας που άλλοτε δεν είχε η πόλη. Οπότε σίγουρα καταλαβαίνω ότι αυτή η παράσταση μπορεί να επικοινωνήσει με τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι που είναι εκτός της.
Mm-hmm.
Πέραν αυτού, νιώθω ότι μια παράσταση η οποία είναι προϊόν ομάδας, μιας ζήμωσης ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ένα κοινό όραμα και ένα κοινό σκοπό, μπορεί να συγκινήσει πολύ περισσότερο τη Θεσσαλονίκη ή οποιονδήποτε κιόλας, αλλά και τη Θεσσαλονίκη που έχει συνηθίσει πλέον. Δυστυχώς, κατ' εμέ, έχει γίνει λίγο μια πιάτσα θεάτρων της Αθήνας, η οποία έρχονται θέατρα από την Αθήνα και παίζουν την παράστασή τους αφότου τελειώσει τη θεατρική του σεζόν εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει πλέον χώρος για ομάδες θεάτρου, μικρότερους ελληνικούς. Κάπως αυτό παρατηρώ, με το κλείσιμο μικρότερων θεάτρων και τα μεγάλα θέατρα, τα μονάχα που παραμένουν να μπορούν να στηριχθούν οι παραγωγές μονάχα από αθηναϊκές ομάδες. Μεγάλες εννοώ.
Μετά τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσετε την παράσταση σε άλλους χώρους? Σκέφτεστε να την πάτε μια περιοδία, ας πούμε?
Κάπως δύσκολο, θα σας πω την αλήθεια, γιατί αν έχετε δει είτε τουλάχιστον κάποιο υλικό, ας πούμε, φωτογραφικό ή οτιδήποτε, κάποιο βίντεο από την παράσταση, θα καταλάβετε ότι όντως είναι μια παράσταση που είναι πολύ περίπλοκη στο στήσιμό της. Είναι όντως τρομερή λεπτομέρεια η οποία έχει συμβεί.
Άρα δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.
Ακριβώς, ναι, είναι.
Λοιπόν,
ήταν ζόρι.
Οπότε έχουν την ευκαιρία οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές να δουν την παράσταση Δευτέρα και Τρίτη στο Artbox Φαργάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκυζώτη, που ήσασταν στην παρέα μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Don't you look at my girlfriend, she's the only one I know. through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells end. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time. Place inside your picture. A slice. Move along on the path. They ask where you going. Taking it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand. Who's the fairest king in the land? She swiped through and met a man who swept her feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a few. So many bags, what to do? Pull off the tags, they for you. Now he asks for bedtime. Should she supply it? She could use some loving infused in her diet.
Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
The king was out of time to lend, so the queen's back to the mirror, taking another spin. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time, place inside your kitchen.
Παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 21η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 11 Μαΐου. Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού που προωθεί τον ελληνικό λόγο, τη μετάφραση και τη φιλαναγνωσία. Έχει ως θυμόμενη χώρα την Ιταλία και κύριο θεματικό άξονα τη συνύπαρξη ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Παναγιώτης Κάπος, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου και ερευνητής επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού. Καλησπέρα σας κύριε Κάπο.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποιο είναι το στίγμα που θέλει να αφήσει το ΕΛΒΙΠ στην 21η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης?
Κοιτάξτε, το ΕΛΒΙΠ είναι ένας νέος οργανισμός, όπως πολύ σωστά είπατε, ο οποίος διοργανώνει και την πρώτη του έκθεση. Βέβαια η έκθεση έχει μια παρακαταθήκη, είναι 21η πλέον, και το ΕΛΒΙΠ θέλει να δώσει το στίγμα της συνέχειας αλλά και της ανανέωσης. Οπότε η έκθεση αυτή εμπλουτίζεται, μεγαλώνει και ανανεώνεται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα οποία, τετραγωνικά μέτρα μας χωρίς, τα οποία είναι η έκθεση, έτσι χωρίς Εκελέξπο, φαίνεται ότι δεν αρκούν και είναι τόσο πολλοί εκδότες, τόσο πολλές οι δράσεις, όπου η έκθεση θα ανοίξει και θα μεγαλώσει ακόμα παραπάνω στο μέλλον. Επίσης, ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι θέλουμε η έκθεση να έχει μια διάχυση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, να είναι το επίκεντρο, ξέρετε, το πολιτιστικό, το εκδοτικό, να είναι ένα γεγονός το οποίο κορυφώνεται στις 5 μέρες αυτές της έκθεσης και υπάρχει όλη τη χρονιά όμως μέσα από δράσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι έτσι ένα γενικό περίγραμμα κάποιων, ξέρετε, δικών μας διαφορετικών προσεγγίσεων που θέλουμε να δώσουμε στην έκθεση.
Ως ερευνητής στον χώρο της επικοινωνίας και των μέσων, πώς βλέπετε το ρόλο της έκθεσης στην ενίσχυση της πολιτισμικής δημόσιας σφαίρας?
Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνετε και είναι ακριβώς αυτό το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, γιατί γνωρίζουμε ότι οι εκθέσεις βιβλίων, οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίων ειδικότερα, έχουν έναν πολλαπλό αντίκτυπο. Έχουν και πολιτιστικό αντίκτυπο, έχουν και διπλωματικό αντίκτυπο, οικονομικό και κοινωνικό. Οπότε, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση των γεγονότων, θέλουμε να εντάξουμε αυτά τα διαφορετικά impacts, επιδράσεις των εκθέσεων σε μια διεθνή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως σας είπα, ήδη είναι στην 21η χρονιά. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο δημοσιεύουμε και εμείς έρευνες στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού που έχουν εκπονήσει φορείς του εξωτερικού σε αυτή τη φάση, γιατί και εμείς θα εκπονήσουμε τις δικές μας, που έχουν ακριβώς αυτό το στίγμα. Μπορεί κάποιος να διαβάσει το site μας, τον αντίκτυπο των διεθνών εκθέσεων, και εμείς ακολουθούμε έτσι αυτό το κομμάτι, το οποίο, ξέρετε, θέλουμε να κάνουμε και κάποια evidence-based policies, δηλαδή πάνω σε γεγονότα και πάνω σε δεδομένα. Καλές πρακτικές και να τις υιοθετήσουμε και εμείς με τη δικιά μας προσέγγιση στον χώρο των ελληνικών εκθέσεων.
Η φετινή θεματική «Ανθρώπινη δημιουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη» ανοίγει σίγουρα μια μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη σχέση βιβλίου και τεχνητής νοημοσύνης?
Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί σε πολύ λίγα λεπτά. Απλά θα σας πούμε τι συμβαίνει γενικά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα απασχολήσει πάρα πολύ την εκδοτική βιομηχανία του βιβλίου, για να εστιάσω πιο πολύ στις εκδόσεις, όπως καταλαβαίνετε, στο βιβλίο. Τα δημιουργικά επαγγέλματα σίγουρα έχουν κάποια απειλή, αλλά μπορεί να έχουν και κάποιο εργαλείο καινούριο. Αλλά πιστεύουμε γενικότερα, και όπως γράφουν και οι περισσότεροι φιλόσοφοι και του ηθικού θέματος της τεχνητής νοημοσύνης, ότι πάνω απ' όλα είναι η χρήση που θα κάνει ο άνθρωπος. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, όπως καταλαβαίνετε. Ανάλογα με τη χρήση του, θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πάρα πολλές δράσεις και συζητήσεις στην φετινή έκθεση. Άλλωστε, και αυτός είναι ο τίτλος, όπως έχετε καταλάβει και είπατε πολύ σωστά. Ανθρώπινη δημιουργικότητα, τεχνητή νοημοσύνη. Και παίζουμε, αν έχετε δει, και με τις λέξεις AI, στο ανθρώπινη δημιουργικότητα. Οπότε, αυτό είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα, το οποίο είναι ίσως. Αντίστοιχο, ίσως και μεγαλύτερο από την επίδραση που είχε η τυπογραφία στον κόσμο γενικότερα της πληροφορίας και της γνώσης.
Mm-hmm. Ποια αφιερώματα έχετε προγραμματίσει στο πλαίσιο της φωτεινής διοργάνωσης?
Λοιπόν, φέτος έχουμε ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα, το οποίο διανθίζεται από τρεις πτυχές, θα λέγαμε. Η πρώτη είναι το γενικό πρόγραμμα, το οποίο υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και θεματικές ενότητες. Το δεύτερο είναι το επαγγελματικό πρόγραμμα, που προσανατολίζεται περισσότερο σε επαγγελματίες του χώρου και σε εκδότες και γενικότερα στο οικοσύστημα το επαγγελματικό. Και φυσικά το παιδικό και το εφηβικό βιβλίο, το οποίο το δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα ως νέο ίδρυμα για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την προσέλκυση νέων ανθρώπων. Ενδεικτικά, να σας πω ότι φέτος υπάρχουν δράσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, από τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη. Επίσης, οι Ιταλοί, που έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό και εξαιρετικό πρόγραμμα, έχουν ένα αφιέρωμα για τον Ανδρέα Καμιλέρη, έχουν ένα αφιέρωμα για τον Ούγκο Πράτ, και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές άλλες δράσεις, όπως φεστιβάλ νέων λογοτέχνων, λέσχες ανάγνωσης. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει ένα πλούσιο, έχει ένα πλούσιο περίγραμμα, και μπορείτε να το διαβάσετε όσοι είστε μακριά και δεν είστε στην έκθεση, και στο site του ΕΛΙΒΙΠ και στον ιστότοπο της έκθεσης Θεσσαλονίκη Book Fair.
Mm-hmm. Μιλήσατε πρόσφατα για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του πολιτιστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πώς εφαρμόζεται αυτή η σκέψη στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης?
Κοιτάξτε, η έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι μια μεικτού τύπου έκθεση. Είναι και επαγγελματική, αλλά και εμπορική. Και είναι αυτή και η ιδιαιτερότητά της. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν και εκθέσεις, όπως ξέρετε, που είναι αμιγώς επαγγελματικές, με λιγότερη την γενική, ας πούμε, είσοδο του κοινού. Ενώ εδώ είναι μια μεικτή έκθεση. Οπότε εδώ πρέπει να συγκεράσουμε και το επαγγελματικό ενδιαφέρον, αλλά και το εμπορικό ενδιαφέρον. Σίγουρα το εμπορικό ενδιαφέρον ένα ίδρυμα το επηρεάζει με το να αναπτύξει περισσότερο την έκθεση και να την προβάλλει. Και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα φέτος, στην προβολή ενώ της έκθεσης και στην πόλη. Έχουμε πάρα πολλά stand banners στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Και στο Δημαρχείο. Αυτό το άνοιγμα που μας λέγατε νωρίτερα ότι έχετε κάνει φέτος.
Ναι, είναι. Κοιτάξτε, η έκθεση φέτος είναι σε μια μεταβατική της φάση, θα λέγαμε, και του χρόνου αυτό το άνοιγμα θα εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά ήδη θέλουμε να δώσουμε και τα πρώτα δείγματα σε έναν πολύ περιορισμένο χρόνο, θα έλεγα, που μπορούσαμε να αναλάβουμε ως νέο ίδρυμα, καταλαβαίνετε, ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Παρ' όλα αυτά, κάποιος που θα επισκεφτεί την πόλη θα δει banners στο Δημαρχείο, για παράδειγμα, της Θεσσαλονίκης, 10-17 μέτρα, δηλαδή βλέπετε, είναι ολόκληρο, δηλαδή είναι ορατό από παντού, σε μαγαζιά, σε καταστήματα, δράσεις έξω από την έκθεση, έξω από τα τείχη της έκθεσης. Θα σας πω ένα ωραίο παράδειγμα, το οποίο το συζητήσαμε και το εφαρμόζουν και οι Ιταλοί ως τιμόμενη χώρα. Υπάρχουν δηλαδή εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα σερβίρουν γεύματα τα οποία βασίζονται σε συνταγές του Ανδρέα Καμιλέρη μέσω από τον detective του, τον Μολαμπάνο. Με νέες δράσεις, με προγράμματα τα οποία έχουν σε σχολεία, τα οποία κάνουν δράσεις εκτός της έκθεσης. Γενικότερα να ανοίξει αυτό που λέμε η έκθεση στην πόλη, ώστε να γίνει και μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα της έκθεσης.
Mm-hmm. Τι απαντάτε, κύριε Κάπο, σε όσους θεωρούν ότι οι εκθέσεις βιβλίου έχουν χάσει πια την επίδρασή τους στην ψηφιακή εποχή?
Να σας πω, παρατηρείτε όμως το αντίστοιχο φαινόμενο, το αντίστροφο φαινόμενο θα έλεγα. Αν δείτε, υπάρχει πλέον μια τεράστια ανάπτυξη σε φυσικό χώρο, σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Αναπτύσσονται εκθέσεις πολλές στην Ινδία, στην Κίνα, σας λέω τώρα στη Λατινική Αμερική, σε χώρες των Βαλκανίων. Ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο συμβαίνει, ειδικά μετά την λήξη, ας πούμε, της πανδημίας. Γιατί όπως αποδείχθηκε, η φυσική αλληλεπίδραση δεν αντικαθίσταται από το ψηφιακό περιβάλλον. Σίγουρα το ψηφιακό περιβάλλον δίνει νέα εργαλεία επικοινωνίας. Αλλά όλοι τελικά θέλουν να έχουν την εμπειρία, ξέρετε, της διαζώσης επαφής, η οποία νομίζω ότι αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και γενικά των δράσεων του βιβλίου. Είναι αυτή η κοινωνικότητα του βιβλίου, καταλάβατε. Οπότε νομίζω ότι απλά τα ψηφιακά εργαλεία βοηθάνε στο να γίνει καλύτερη επικοινωνία αυτής της έκθεσης, mm-hmm. της φυσικής έκθεσης.
Να σημειώσουμε ότι η έκθεση θα είναι επισκέψιμη αύριο Πέμπτη από τις 3 έως τις 9 το βράδυ, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και την Κυριακή από τις 10 έως τις 9 το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Κάπο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και την διάχυση της επικοινωνίας της έκθεσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να προβάλλεται αυτές τις δράσεις και για το αναγνωστικό κοινό, αλλά και όχι μόνο, γιατί μια έκθεση βιβλίου μπορεί να αφορά όλη την πόλη. Όπως σας είπα, έχει και οικονομικό αντίκρισμα, και κοινωνικό και πολιτισμικό.
Βεβαίως, και έχει και όραμα φέτος για ένα νέο μοντέλο, όπως μας είπατε, που θα δούμε από του χρόνου και το οποίο θα το περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάπο. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
bodies to a stone. Hard times, they will come, but hard times, they'll be gone.
Θα επιστρέψουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή το Τέρας, το νέο έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε η Ρο Μπέζου και παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν στη Φρυνίχου. Η παράσταση είναι μια ονειρική αλληγορία για τη μεταμόρφωση, την καταστροφή και την ελευθερία μακριά από ρεαλιστικά πλαίσια σε ένα φανταστικό σχεδόν παραμυθένιο κόσμο. Για τη δημιουργία του Τέρατος θα μας μιλήσει η Ρο Μπέζου. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέζου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα είπατε πολύ ωραία.
Τι στάθηκε ως αφορμή για τη συγγραφή του νέου σας έργου?
Μία, όπως συνήθως, μία έτσι, προσωπική ιστορία, μία δική μου προσωπική έτσι, εσωτερική μετατόπιση που ήθελα κάπως να εκφράσω και να διαχειριστώ έτσι, και καλλιτεχνικά. Και στην πορεία βέβαια αυτό πήρε και άλλες μορφές, γιατί μέσα στην δημιουργία και σε όλη τη διαδικασία προφανώς εμπλουτίζεται το κάθε τι που φτιάχνουμε και γίνεται ευρύτερο. Αλλά δεν είναι μια ιστορία την οποία ήθελα να αφηγηθώ ή δεν μπορούσα να αφηγηθώ ρεαλιστικά και γραμμικά, οπότε προέκυψε αυτή η μορφή.
Είναι το δεύτερο έργο που γράφετε και σκηνοθετείτε. Πώς διαφέρει το Τέρας από τους Ναυαγούς?
Διαφέρει αρκετά. Για μένα όχι στα αλήθεια. Θέλω να πω, επί της ουσίας υπάρχει με πολύ μεγάλη συγγένεια, γιατί η θεματική είναι η ίδια και ο προβληματισμός για μένα. Έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι κάτι βαθιά έτσι, εσωτερικό. Υφολογικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές, γιατί ήταν μια πολύ πιο ρεαλιστική ιστορία και κάπως πιο οικία και στο λόγο της, η προηγούμενη παράσταση εννοώ, το προηγούμενο κείμενο, αλλά και η ίδια η παράσταση. Τώρα μου φάνηκε, εννοώ, δεν είχα κάποια πρόθεση να διαφοροποιηθώ, απλώς προέκυψε ότι δεν μπορούσα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αφηγηθώ αυτό που βίωνα, οπότε πήγα σε λίγο διαφορετικούς δρόμους με λίγο πιο αφαιρετικό τρόπο και στο ύφος, πιο ποιητικά, πολύ πιο περισσότερο με το ένστικτο δηλαδή και με τη διέστηση παρά με την λογική. Αλλά στα αλήθεια για μένα έχουν και πολύ μεγάλη συγγένεια στο βάθος τους.
Θέλετε να μας πείτε τι αφηγείται αυτή η ιστορία, τι θα δουν οι θεατές που θα παρακολουθήσουν την παράσταση?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως ο κάθε άνθρωπος που βλέπει την παράσταση τη βιώνει και με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή αυτό έχω παρατηρήσει και από τις λίγες παραστάσεις που έχουμε κάνει, ότι υπάρχει διαφορετικό βίωμα για τον καθένα. Ενώ ότι ο καθένας κάνει και τις δικές του συνδέσεις που μπορεί να μην έχουν απόλυτη σχέση με τη δική μου πρόθεση, το οποίο είναι υπέροχο. Είναι μια άχρονη έτσι, συνθήκη. Σε μια καμένη πόλη, σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, δύο φίλες ψάχνουν τη φίλη τους, η οποία έχει υποστεί μια μεταμόρφωση και έχει κάνει μια κακή πράξη για την οποία όλοι μιλούν, αλλά κανένας δεν την ονομάζει μέχρι ενός σημείου. Και βλέπουμε ότι αυτό το κορίτσι, η Δέσποινα, μια νέα κοπέλα, έχει γίνει τέρας, το οποίο είναι πολύ σχετικό βέβαια τι σημαίνει. Έχει αλλάξει κάπως η όψη της, έχει αλλάξει η συμπεριφορά της. Προσπαθούμε να μαντέψουμε πώς ήταν πριν. Και οι δύο φίλες της και ο αδελφός της προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό που συμβαίνει και σχετίζονται μαζί της. Και αυτή μπαινοβγαίνει, θα λέγαμε, σε αυτή την κατάσταση. Ξεχνάει τι έχει κάνει, το ξαναθυμάται, το ξαναξεχνάει. Και δεν θα σας αποκαλύψω πώς κλείνει αυτό. Αλλά περνάει από διάφορες οδούς, όχι απαραίτητα πολύ γραμμικά και ορθολογιστικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και υφολογικά η παράσταση έχει κάποιες αλλαγές στη διάρκεια της. Δηλαδή είναι ένα... Δυσκολεύομαι και εγώ να μιλήσω γι' αυτό. Γι' αυτό και έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει. Για μένα είναι εντελώς μοναδικό και πάρα πολύ προσωπικό το πώς έχει κατασκευαστεί. Και γι' αυτό προσωπικά νομίζω ότι και ο καθένας μπορεί να συνδεθεί. Δηλαδή όχι με τη λογική, αλλά με τη διέστηση.
Υπάρχει κάποιο κοινωνικό σχόλιο που θέλετε να περάσετε με αυτά τα θέματα της μεταμόρφωσης και καταστροφής?
Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση εξ αρχής, αλλά στην διαδικασία μπορώ να πω ότι πολλές φορές συνειδητοποίησα έτσι, και κυρίως μέσα από τις πρόβες περισσότερο και λιγότερο μέσα από τη συγγραφή, το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κοινωνικά ο περίγυρος την ελευθερή έκφραση ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή την ανεμπόδιστη έκφραση των συναισθημάτων του, της οργής του, της χαράς του, του πάθους του, το πόσο δηλαδή κοινωνικά είναι κατεσταλμένα τα πιο αυθόρμητα και ορμητικά αισθήματα και για, φυσικά για τις θηλυκές υπάρξεις ακόμα περισσότερο. Αλλά πιστεύω και για όλους τους ανθρώπους. Αυτό δηλαδή το στοιχείο της φύσης, το οποίο υπάρχει και στο έργο μας, μια φθαρμένη φύση, το στοιχείο της καταστραμμένης φύσης, νομίζω ταυτίζεται πολύ και με τη δική μας κατεσταλμένη φύση. Αλλά πάντα υπάρχει μια ελπίδα ότι αυτό το πράγμα ξαναγεννιέται και μέσα από τη φθορά του και την καταστροφή του μπορεί να ξαναγεννηθεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια, ένα τέτοιο στοιχείο, αλλά δεν υπήρχε ως αφετηρία σε καμία περίπτωση πρόθεση να τοποθετηθώ κοινωνικά, παρά μόνο συναισθηματικά, να πω την αλήθεια. Mm-hmm.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το έργο σας? Χρειάστηκε να κάνετε σημαντικές αλλαγές στην πρόβα?
Έκανα αλλαγές κειμενικές στην πρόβα, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι ένα έργο, όπως και το προηγούμενο, που στηρίζεται πάρα πολύ στους ηθοποιούς, γιατί και εγώ είμαι ηθοποιός και έτσι αντιλαμβάνομαι το θέατρο, όταν κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν στους ηθοποιούς παρόλη την προσπάθεια ή δεν προέκυπταν ή δεν εξελίσσονταν, καταλαβαίναμε ότι ίσως υπάρχει κάτι λάθος στο κείμενο. Οπότε κάποια πράγματα μετατοπίστηκαν ή εμπλουτίστηκαν ή αφαιρέθηκαν. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, το αντιμετώπισα σε μεγάλο βαθμό σαν να μην είναι δικό μου. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί με εξέπλητε ευχάριστα και το ίδιο το κείμενο σε διάφορες φάσεις της πρόβας, συνειδητοποιώντας ότι κάποια πράγματα δεν τα έκανα συνειδητά. Δηλαδή, το αντιμετώπιζα αρκετά σαν να είναι κάποιου άλλου. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δουλέψαμε πάρα πολύ με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, δουλέψαμε πολύ βαθιά. Οι ηθοποιοί ήταν υπέροχοι και μου έκαναν τεράστιο δώρο με τη συνεργασία τους, γιατί είναι φανταστικοί και οι τέσσερις.
Να μας αναφέρετε και ποιοι είναι αυτοί.
Εννοείται, θα τους αναφέρω. Είναι η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, η Στέλλα Βογιατζάκη, η Κατερίνα Νταλιάνη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Επίσης, είναι επί σκηνής ο μουσικός ο Γιώργος Σταυρίδης, που συνοδεύει μουσικά και ηχητικά την παράσταση. Και όλη η διαδικασία αυτή η δημιουργική ήταν σε τεράστιο βαθμό ένα δώρο και από τους ηθοποιούς προς εμένα. Θέλω να πω ότι μπήκανε πάρα πολύ ουσιαστικά μέσα και συντονίστηκαν με την ιστορία, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να την εξελίξω και σκηνοθετικά. Αλλιώς θα ήταν αδιέξοδο. Δεν θα γινόταν.
Χιούμορ, κυρία Μπέζου, υπάρχει στην παράσταση. Τα τέρατα συνήθως μας προκαλούν τρόμο. Αλλά θέλουμε και να γελάμε, να χαλαρώνουμε.
Φυσικά. Ναι, χιούμορ υπάρχει στην παράσταση. Εντάξει, ίσως όχι με τόσο εμφανή τρόπο όσο μπορεί να ήταν, ας πούμε, στο προηγούμενο έργο που είχα γράψει, που ήταν ίσως πιο έντονο αυτό το στοιχείο. Υπάρχει πολύ χιούμορ, ενώ και υπόγειο και εμφανές. Όχι τόσο επειδή το τερατικό κομμάτι είναι, ας πούμε, κωμικό. Νομίζω ο φόβος ως αίσθημα είναι κωμικό από μόνος του. Δηλαδή, το πόσο γελοί μπορεί να φαινόμαστε οι άνθρωποι φοβούμενοι κάτι που ουσιαστικά μας τρομάζει, γιατί εμείς οι ίδιοι προκαλούμε αυτό το φόβο. Δηλαδή, κάτι που μπορεί να, όπως τα μικρά παιδάκια που φοβούνται κάτι που δεν υπάρχει, όλοι μας είμαστε μικρά παιδάκια που φοβόμαστε κάτι που δεν είναι στα αλήθεια επικίνδυνο. Αυτό υπάρχει αρκετά στο έργο, δηλαδή, σαν στοιχείο.
Έχετε αρχίσει να γράφετε το επόμενο έργο που θα ανεβάσετε, κυρία Μπέζου?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι, θα ήθελα πολύ, αλλά όχι. Είναι ήδη τρομερά έντονο για μένα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναβρεθώ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν υπέροχη, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δηλαδή, είναι τρομερά απαιτητικό και χρονοβόρο και ψυχοφθόρο όλο αυτό το δημιουργικό κομμάτι. Και δεν τολμάω να σκεφτώ τώρα κάτι για το μέλλον. Είμαι ακόμα πάρα πολύ μέσα σε αυτό.
Λοιπόν, αυτό θα κρατήσουμε λοιπόν, κυρία Μπέζου, ότι είσαστε πολύ ακόμη μέσα στο τέρας σας.
Εντελώς. Θα με επιτρέψετε να αναφέρω και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Βεβαίως.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Πλέσα, η φωτισμή της Ελίδας Αλεξανδροπούλου, η μουσική του Φάνη Ζαχόπουλου και η βοηθός σκηνοθέτρια ήταν η Λίδα Κουτσοδασκάλου. Και είμαστε στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου, Πέμπτη με Κυριακή.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπέζου. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα
γεια σας.
Πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Να απαντήσω στο φίλο που ρωτάει να επαναλάβουμε τι είναι το κατράμι. Το κατράμι είναι το υγρό απόσταγμα που παράγεται από την καύση υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου γυραιών ρητινούχων δέντρων, συνήθως πεύκων, τα οποία τεμαχίζονται, και βέβαια όλο αυτό το απόσταγμα έχει διάφορες χρήσεις στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. À toucher le bas, il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va, s'en vient, s'en va.
La mienne s'en vient, s'en va.